Je to takový cyklus, který společně probíráme. A uvedli jsme si ho jako vypučenou otázkou. Já jsem se to snažil tady před ředitelem teologického semináře utajit. Já jsem si půjčil jednu větu z Bible, naprosto ji vytrhl z kontextu a ještě ji dal úplně jiný význam. Ale dobře se to pamatuje. To se nemá dělat, prej. Je to ta otázka etiopského dvořana. Co brání tomu, abych mohl být pokřtěn? A viděli jsme tu krásnou službu Filipa diakona, aby, tak jak mu zvěstuje evangelium, zvěstuje mu to, co tam četl, nerozuměl tomu a on to skrze Filipovu službu mohlo prožít, pochopit. A pak jeli kolem vody a ten etiopský dvořan se ptá, no je tady voda, tak co brání tomu, abych mohl být pokřtěn? Ta odpověď u etiopského dvořana byla nádherná, no nic nebrání. Vše je připraveno, Hospodin všechno připravil. A obraz tohoto, co Pán Bůh připravil pro etiopského dvořana, co věřím, připravil i pro lidi v tomto městě, ty, které zatím neznáme, lidi kolem nás. A možná některé naše blízké známé, a možná ty lidi, které zatím neznáme, tak jak to bylo připraveno u etiopského dvořana, tak věřím, že to je připraveno pro další lidi. Ale chceme se společně ptát, jestli nejsou nějaké překážky v našem sboru, v našem prostředí, v našich podmínkách, abychom to o tom lidem mohli říct, aby to mohli dozvědět, aby se mohli setkat s tím, co je připraveno u Pána Boha. A tak jsme si dali domácí úkol, co brání tomu, aby noví lidé mezi námi mohli poznávat Boží lásku. Aby se mohli setkávat s Boží láskou. A tak děkuji moc vám všem, kdo jste se mnou komunikovali na tohleto téma. Ta otázka zůstává. Byl bych moc rád, kdybychom se v tom mohli společně posouvat. Tak jsme si to dávali jako domácí úkol. Dnes se tímto tématem zabýváme znovu se stejnými otázkami. Připomínáme si ty věci, co v minulých dvou nedělích. Jaké to mohou být překážky? Jsou tady nějaké překážky? To první, co jsme si říkali, no asi, že tou velkou překážkou je takový pocit, někdy i dokonce přesvědčení, ale daleko víc častější to bývá, jenom takový jako nejistý pocit, že si nás Pán Bůh, nebo mě osobně, případně celý sbor, nemůže použít pro evangelizaci, pro záchranu druhých lidí, no protože nejsme na to moc dost dobrý. Protože málo věříme, protože nejsme moc dobrý. A tak jsme si říkali, že tohleto není pravda. Podstatou evangelia a evangelizace není naše schopnost víc možná, když už, tak jako naše otevřenost, poslušnost, ochota, když už. Ale rozhodně ne, jestli jsme dobří nebo ne. To nejdůležitější je, že Ježíš sám je tím zdrojem a tou mocí pro evangelizaci. Připomínali jsme si předminule povolání učedníků a bylo moc hezké vnímat to, jak u Janově evangeliu Pán Ježíš povolává své učedníky. U každého to bylo jinak, ale přesto se tam dějí takové moc hezké příklady toho, co se nakonec děje pořád znovu a znovu, všechny ty další století až po dnešek. Dva z těch na začátku byli Janovi učedníci a byli přitom, jak Jan křtil Pána Ježíše a řekl o Pánu Ježíšovi, Pánu, to je ten beránek Boží, který snímá hřích světa. A říká o něm to svědectví, že kvůli němu přišel, že všechno tu službu dělá právě proto, aby tomuhle muži mohl připravit místo. A ty dva z učedníků tam byli přitom, když Jan křtí Jana a vidí dokonce otevřená nebesa. Nejenom to dosvědčení Janovo, ale jak to čteme na jiných místech, dosvědčení samotným Hospodinem. Toto je můj milovaný syn. Toho jsem si zamiloval, toho poslouchejte. A tak oni celý nadšení, tak asi ano, to je ten Mesiáš, kterého čekáme. Tak Ondřej běží za svým bratrem Petrem a hledá ho a přivede ho k Ježíšovi. U Filipa to bylo jinak. to je jiný Filip, než ten Filip, o kterém jsme mluvili předtím, Filip apoštol, tak toho sám Ježíš našel. Našel si ho sám. Šel přímo do jeho města a tam ho vyhledal. A Filip zase našel svého přítele Natanaele. Ten rozhovor je nádherný o tom, jak se bavili. Filip celý nadšený, nalezli jsme toho, o kterém psali Mojžíš a proroci. Nalezli jsme, už tady je, pojď. Ježíš je z Nazareta. A Natanael odpovídá, no z Nazareta, no prosím tě, jak z tohohle města může vzejít něco dobrého? To se pletete. A Natanael si s tím nedělal moc velkou, Filip si s tím nedělal moc velkou hlavu a odpovídá mu, pojď a přesvědč se. A to je jedno z nejsilnějších a nejkrásnějších pozvání, evangelizačních pozvání. To moc velké pozbuzení, že to nakonec nestojí na nás, na našich schopnostech, dovednostech, ani na čistotě a velikosti naší víry, ale na Ježíši samotném. Zní to jako pozvání, jako svědectví o Kristu samotném. No pojď a přesvědč se. A Natanael to dělá, se připojil k Filipovi. A Ježíš jen ho vidí, tak mu říká, hele, pravý Izraelita, v němž není lsti. Natanael ještě byl plný skepse a říká, jak mě znáš? No, myslel si, že se Ježíš chce jenom vlichotit, jo? Asi zřejmě. Co o mě víš? Jak to můžeš říct? A on mu říká, no ještě než tě Filip zavolal, jsem tě viděl tam pod fíkem. A Natanael hned s tím prvním setkáním byl přemožen Boží mocí, Kristovou mocí a říká, ty jsi prorok. Ty jsi Mesiáš. Byl hned dočení tím, že Ježíš ví všechno o něm a nejenom, že jak seděl pod fíkem, ale všechno dobré i zlé. A nakonec i právě to hezké slovo o něm. Není v něm lest. Tak jsme minule tady měli fíkovník tady. A říkali jsme si, no, že Ježíš nás vidí stejně, jako viděl Natanaela. A chce znovu obnovit naše povolání, naši důvěru v to, že si i nás může použít. Že chce volat jednotlivé z nás, abychom byli jeho učedníky. Natanael pak takto odpovídá celý překvapený a Ježíš mu na to říká, ty se divíš, že jsem tě viděl pod fíkem, no uvidíte větší věci. Uvidíte syna člověka, jak na něho sestupují andělé. Uvidíte ho na pravici nebeského Otce. Bude vám zjeveno Boží království. A to jsou jenom malé znamení, to, co vidíte teď. Uvidíte daleko větší věci. Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. Ježíš i dnes povolává jménem. Vidí nás pod těmi našimi fíkovníky a volá nás. Tak to byly dvě překážky, o kterých jsme mluvili. To první, tak jsem ho pomenoval, jako nedůvěra, že by si nás Pán Bůh mohl použít. Pocit, že nejsme dost dobří. A můžeme to mít osobně jako jednotlivci a můžeme mít to podobné jako celé společenství. Já jsem, když jsem zval prvního člověka do společenství, bylo to na Gimplu, byla to moje spolužačka, už jsem víckrát o ní mluvil, v podstatě se trochu mezi nás, já jsem jich sice jako chtěl říkat o Kristu a zvát mezi křesťany, ale měl jsem pocit, že když přijde mezi nás, tak si bude říkat, no co to jsou za lidi, jako ta mládež, to byla jako taková dobrá grupa, všichni jsme tam byli příbuzní a všichni bratranci a sestřenice, jenom jeden kluk trochu vzdálenější, jinak všichni příbuzní, Já jsem říkal, no jak já můžu někoho pozvat do tohohle uskupení, aby jako se něco dozvěděl o Ježíši. Jo. Tak přesto jsem se do toho moc nehrnul, tak v podstatě ona se pozvala sama. Jo. A kam chodíš? A to, tak jsem ji pozval. A hned z toho prvního setkání mi řekla, ty Tome, já jsem věděla, že s váma je Bůh. Že tam je s váma, že ho znáte a že já ho neznám. Já jsem se chtěl zeptat, prosím tě, a kde jsi ho viděla? Jo, protože ten můj pocit byl takový, no ta naše skupina. Ale bylo to úplně přesně to, jak to zažil Natanael. Protože promluvil, kdybych měl vymyslet, co ona potřebuje vědět o víře, tak se mi zdálo, že to nejdůležitější pro to její setkání s Bohem, že potřebuje vědět, že Bůh je reálný, že skutečně je možný s ním mít vztah, ale že ho zatím nezná, že to je něco, co vůbec neviděla, nepochopila, že to je úplně něco, co přesahuje její dosavadní zkušenosti. Jenom na prvním setkání mezi křesťany a prožila to do hloubky. Tak Pán Bůh skutečně si může používat i společenství, o kterém si myslíme, že je divný. A bylo to naše ještě divnější než tohle naše. No, opravdu, jako to jsem nás pochválil, teda co. To druhé, co jako překážku, o které mluvíme, tak to se dá nazvat zastydlé povolání. Možná u někoho vůbec nedůvěra, že potřebujeme nějaké nové povolání. Vůbec důvěra to, že by si nás Pán Bůh mohl použít. Pro mnoho z nás to možná bude takové to zastydlé povolání. Že byly doby a časy, kdy jsme věděli, že si nás Pán Bůh něčemu vybral, povolal, ale nějak se nám to zdálilo. A víc vidíme to, co je všechny ty trápení a úkoly, co máme dnes, ten další týden. Vidíme jenom to, co je před očima. A jakoby se ta jednotlivá jména, která nám osobně Pán Bůh dal, jakoby se ztratila. Nebo jakoby zněla z dálky a už na ně neslyšíme. Možná o nich víme a jo, tak tohle jméno jsem dostal. I mně řekl, ty jsi Petr. I mě povolal svým jménem, ale už to je tak vzdálené, už se to zdá tak dávno, už se to zdá tak neskutečné. Dnes jsme četli vzácné verše z Izajášova proroctví. Kdo máte Bibli, prosím, nalistujte si to proroctví spolu se mnou. Izajáš 62. kapitola. Ty vzácné, hezké, krásné verše, nevím, možná je někdo máte jako oblíbené, pro někoho možná jsou nové, tak nepřišli sami, je to součást toho, co se s Izraelem v té době dělo, součást nového povolání. Oni v té době, jak víte, kdy zněla tahle ta proroctví, tak byli opravdu, když to řekneme dnešníma slovama, byli opravdu down. Jo. Byli opravdu dole. Byli na tom špatně. Jo. Žili už mnoho let v zajetí. Jo. Byli poslaní ze své země, vystěhovaní. V Izraeli byla jenom hrska. A celý Jeruzalém byl rozvrácený, pobořené hradby a dokonce, což pro ně musel být asi to nejhorší, rozbořený chrám. Čili žili v pocitu a přesvědčení, že Bůh opustil. Kdy ten chrám měl tak vzácná zaslíbení, že v tom chrámu budou národy slyšet o Hospodinu. Že celý svět skrze Jeruzalém pozná Hospodinu velikost. A oni si říkali, no kvůli našim hříchům a vinám, kvůli tomu, že jsme nevěřili, kvůli tomu, že jsme propadli modloslužbě místo toho, abychom byli věrní Hospodinu, tak to je všechno zkažený. znáte ty verše ze žalmu, často opakuju to slovo, že své kytary, citary pověsili na topoli v té zemi. Protože jak by mohli zpívat chvalospěvy v zajetí? Všechno vypadalo nesmírně těžce. Oni pokračovali v bohoslužbě tak, jak uměli. Už bez chrámu, tak se scházeli, začaly takové ty synagogy, začali se scházet vždycky na nějakém místě a připomínali si Hospodinův zákon, učili se nařízení. Snažili se, jak uměli, ale přesto asi byli úplně nejvíc dole, jak to šlo. A teď přichází proroctví, které zní obrovským novým způsobem, že duch Hospodin, panovníka Hospodinova, ty proroctví se opakují už od 40. kapitoly Izajáše, ale tady čteme, duch panovníka Hospodina je nade mnou, Hospodin mě pomazal, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě ovázat rány zkroušeným srdcem, povolává si svého služebníka, povolává si nově Izrael. Pak uvidíme, jak v budoucnosti si tyto verše v jménu těchto veršů vystoupí Pán Ježíš. Tak jakoby mělo začít něco nového. Oni potřebovali uvěřit, že i s nimi Pán Bůh něco nového udělal. A co víc, potřebovali se zvednout a vyjít zpátky do země, které opustili. Tak se to opakuje v těch kapitolách znovu a znovu, že jim Hospodin připomíná jednotlivá stará zaslíbení, probírá s nimi jejich odpadnutí, jejich viny, jejich slabosti, ale především je vede k tomu, že přichází úplně nový čas, že se vrátí do Jeruzaléma, že obnoví chrám, že znovu budou jeho zahradou, že znovu budou jeho lidem. A kus toho proroctví vidíme právě na začátku 62. kapitoly. Kvůli Sionu nebudu sticha. A neříká to jenom prorok. Určitě ten prorok, který to zvěstuje, tam někde chodí mezi těmi v té zemi kaldejské a opakuje to Izraelcům znovu a znovu. Ale to slovo zní o samotném Hospodinu. Kvůli Sionu nebudu sticha. Kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku. Dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nesplane jeho spása, budu stále volat, dokud se nestane to, pro co jsi Izraeli určen. Dokud se nenaplní to, pro co jsi povolán. Nedopřeju si sticha, klidu. Nebudu sticha. Nedopřeju si odpočinku. Dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost. Dokud nebude zářit pochodeň. Věřím tomu, že ať prožíváme období někde dole, nebo možná celkem hezké období. Ať je to období mlhy, kdy nevidíme kudy a jak. A nebo období, které jsme si tady víckrát poslední dobou připomínali, období pouště. To slovo je obdobné, jako chtěl zjevit Hospodin Izraelcům. Je to slovo o tom, že Pán Bůh si nedopřeje klidu. A nenechá nás klidu. Pro někoho z nás to může být napomenutím a vybídnutím k tomu, aby aktivně hledal to, co sám postrácel. Pro někoho jiného to může být naopak jenom čisté povzbuzení. Prostě i kdybych neslyšel, i kdybych byl natolik natvrdlý, že nebudu slyšet, nebudu rozumět tomu hlasu, Pán Bůh si nedopřeje klidu. Bude ho opakovat znovu a znovu. Tak jako ten obraz, kterým jsme končili celý ten cyklus o Božím království. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv zaslechne můj hlas a otevře dveře. K tomu vejdu a budu večeřet, budu s ním večeřet a on se mnou. Podobné slovo, že Hospodin si nedopřeje klidu, že bude stále, tak jak ten obraz Krista, pána pánu a krále králu, který jenom stojí u dveří a tluče, který klepe na dveře, nebude dveře vyrážet, jenom klepe, tluče, ale znovu a znovu. Tak Hospodin, který volá a nebude sticha kvůli Jeruzalému, kvůli tomu, co se má stát, kvůli obnově, která má přijít. To další, co v těchto verších můžeme číst, jsou různá jména. Jsou tady jména, kterými bude Izrael znovu nazván. A jsou tady nějaká stará jména. Jména, kterými byl nazýván předtím, anebo kterými se nazýval sám a ještě nazývá. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Ne jménem, které jsi stal sám. Ne jménem, které ti dalo tvoje okolí, nebo které jsi přijal s tím pohledem na svoji slabost. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. A to jméno je tady vykresleno obrazem. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce, královským turbanem v dlaních svého Boha. Budeš korunou. Turbanem. A pak ta stará jména. Už nikdy o tobě neřeknou opuštěná. Už nikdy o tvé zemi neřeknou spustošená. Budou tě nazývat oblíbená. Tvou zemi vdaná. Nevím, jak to máte se jmény. Tak většinou to asi si neuvědomujeme, že to, jak o sobě myslíme, co o sobě říkáme, že v podstatě je, jako bychom si dávali jména. Jména, která mají moc. To, co slyšíme o druhých o sobě, tak jak to tak jako zní, no, tak jsem nemožnej a teď si říkáme různý věci, které jsou a nejsou pravda, ale postupně se mohou stávat přímo jménem, přímo něčím, co nás identifikuje a co víc, něco, s čím my sami se identifikujeme, naší jako vlastní identitou. Pro Izrael té doby byla identita opuštěný. Přestože že si moc dobře uvědomovali, až tato generace si naplno uvědomovala, že to je jejich vinou, že za to nemůže Hospodin. Měli před sebou všechno to, co se stalo. Moc dobře si uvědomovali, že se nemůžou na Pána Boha zlobit, že přece jako národ byli tolikrát nevěrní, že to je jenom logické, že přišly ty soudy. Ale přesto ten výsledné jméno z toho je opuštěná. A Hospodin je mnoha verši v těchto kapitolách musí přesvědčovat o tom, že je neopustil. A že i když se to tak zdá, že je neopustil a nikdy je neopustí. Že dokonce i když některé z matek by byly schopné opustit své děti, jako že to je jenom ten nejextrémnější příklad, jaký nejlepší obraz věrnosti, lásky můžeme dát, než že maminka miluje své děti a že budeme mít ráda, dokonce když se někam zatoulali, jako otec marnotratného syna. Tak Hospodin je přesvědčuje o tom, i kdyby některé z žen zapomněli na své děti, já na vás nikdy nezapomenu. A ještě to říká tak obrazným způsobem, já jsem si vypsal vaše jméno do svých dlaní, mám je neustále před sebou. Ale přesto v tom oni si říkali opuštěný. Další jméno, spustošený. No a kdyby někdo přišel do Jeruzaléma, no tak co jiného by mohl říct? Jako dům pokoje? Nebo město pokoje? Ne, spustošené město, kde kdo může přijet a drancovat. Rozbořené hradby, pobořené silnice. Už nikdy tě nenazvou opuštěná. Už nikdy o tvé zemi neřeknou spustošená. Budou tě nazývat oblíbená a tvou zemi vdaná. Protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se vdala. Jako se mladík žení s panou, tak se tví synové ožení s tebou. Naděje, že tady bude pokračování izraelského národa. Nevím, jak to máte se jmény. Chtěl bych vám teď připomínat jména. A můžeme je rozdělit do třech kategorií. Jména, které o nás řekl někdo druhý, anebo to možná ani neřekl, ale tak se jako divně tvářil, a my jsme si mysleli, že to jako myslí. Znáte to? Tak se mi to vstalo víckrát v životě, že si někdo, a já jsem si myslel, že si to se tváří kvůli mně nebo co. A on se tvářil kvůli úplně něčemu jinému. A stejně mě to pomohlo k tomu, abych si dal nějaké špatné jméno, že jsem si myslel, že jsem se toho člověka nějak dotkl. Jo, to je jedna celá kategorie jmén, které přijímáme ze svého okolí. Ať už nám je, jsou přímo řečeno, ale nesmíme to brát vážně, když to je řečeno v hněvu nebo v afektu. A nesmíme to brát vážně dokonce ani, když je to myšleno vážně a klidně. Protože kdo má právo nám dát nějaké takové jméno? Kdo nám má právo dát jméno, ty seš nemožnej? To je nemožnej člověk. To je nemožnej sbor. Kdo má právo? My nejsme nikoho jiného než Hospodinovi. A to jméno, ta jména nám má a může dát jenom Hospodin. Je to Boží jméno? Máme právo si taková jména dávat sami? Je dobré si dávat jméno opuštěný? Kolik to Hospodinu dalo, než je přesvědčil o tom, že to je naprosto falešné jméno? Že to není pravda? A že to nikdy nebyla pravda? Tak je druhá kategorie jmén, které bych chtěl připomenout. Jména, která jsme dostali od Hospodina v minulosti. A nevím, teď někdo si vzpomínáte, no jo, ale já jsem nedostal žádný prorocký hlas, mně nebylo řečeno, ty budeš Petr, nebo ty budeš ten a ten, a možná si říkáte, jaký jméno. Tak nevím, myslím si, že tady jsou v téhle místnosti ty, kteří slyšeli nějaká prorocká jména, tak nejdřív budu mluvit k ním. Vzpomínejme na ně. Je potřeba je připomínat. To, jak nás Pán Bůh povolal na začátku. A někteří z vás to máte skutečně spojeno s nějakým konkrétním jménem. Ne jako pan Novák, jo? Novákovi tady dneska nejsou. Ne Ondřej, jo, ne Jakub, ale konkrétní jméno, že víte, že vás Pán Bůh povolával do nějaké vlastnosti nebo nějaké schopnosti, nějaké služby, něčeho, nějakého daru. Připomínám ta jména. Jsou to Hospodinová jména. On je neodvolal. A pro vás, kdo to nemáte uchopeno v nějakém konkrétním slovu, tak možná jenom připomenutí toho, jaký vztah má Hospodin k vám. to jméno nebude znít nějak strašně specificky, ale bude to jméno milovaný, milovaná. Jméno povolaný. Jméno můj syn, moje dcera. Nakonec tato jména jsou ještě důležitější než ta konkrétní. Ty konkrétní vyrůstají z těchto prvních. Milovaný, povolaný, syn, dcera. Tak to je druhá skupina jmén. A o nich máme přemýšlet. Na ně máme vzpomínat. Ty si máme připomínat. Tady někde je to naše zastydlé povolání. A je potřeba ho uchopit. Je potřeba se k němu vracet. Je třeba jít zpátky k těmto jménům. A pak je tady třetí skupina jmén. To jsou nová jména. Jména, která vysloví Hospodin teď. Pro toto období. Jména, která dá Pán Bůh teď. Která vám dá nově. A je to úžasné, že přestože se v těchto kapitolách znovu a znovu Pán Bůh vrací k těm starým jménům, kterým jim dal, tak zároveň jim říká, no nazvou tě novým jménem. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Věřím tomu, že zase, jak pro jednotlivce, pro každého z nás, tak i pro celé naše společenství, jsou určena nová jména, která mají být vyslovena. A která mají být uchopena, přijata, objata. Některé z těch jmen jsou připraveny teď, v nejbližší budoucnosti pro nás. Dostaneme je právě v té obnově, v tom, kdy se usiluje o duchovní obnovu. Některá z těch jmen jsou skrytá zatím. Jsou skrytá ve věčnosti. A my je nakonec uvidíme až tam na konci. Jako to ten příběh ze zjevení, že dostanou ten bílý kamínek a na nich jejich jméno. Jména, která budou zjevena až na konci. Ale už teď jsou ta jména dána Kristu. Už teď jsou zjevena jemu. Už ví, k čemu si nás vychovává, proměňuje. A to plné jméno budeme vidět až na konci. Ale pak s plnou radostí budeme moct říct, no ano, to je moje pravé jméno. To je moje pravé jméno. K tomu jsem byl určen a k tomu jsi mě celou dobu vedl a připravoval. To je moje jméno. To jsem já. Něco z těch jmen dostaneme už teď. Dostali jsme a budeme nově dostávat. A část těch jmen, nebo plné to nové jméno, bude zjeveno až na věčnosti. Až Boží slávě. Kdy obdržíme ten bílý kamínek s naším jménem. Tak tedy, jak se nazýváš? A jak sám sobě nazýváš toto společenství? Těmi starými jmény, myšlenou těmi jmény, které dávají lidé v afektu, ve vzteku, ve zlobě. A nebo se domníváme, že takové jméno dávají. Nebo těmi jmény, které nám Ježíš dal na začátku, těmi jmény, které on připravil. Nebo to jsou jména, která se mají teprve teď zjevit. Nějaká nová jména. Kvůli Sionu nebudu sticha. Kvůli Jeruzalému si nedopřeju odpočinku. Dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost. Hospodin bude znovu volat a volat. A jak je to nádherně popsáno zase v Janově evangeliu, u toho dobrého pastýře. On nás volá naším jménem a ovce znají jeho hlas. On nás volá tím jménem, které určila Hospodinova ústa. Pokud si myslíme, že na nás bude volat těmi starými jmény, těmi jmény, kteří dávají lidé, a v tomto jménu bychom chtěli k němu jít, asi si nebudeme rozumět. On nás bude volat tím naším pravým jménem. A o těch našich jménech se zas tak jako s námi nechce moc bavit. Bude volat a nebude si dopřávat klidu. Dokud se nebude naplňovat to, pro co nás stvořil, znovu a znovu bude volat, křičet, možná šeptat. A ten výsledek, aspoň výsledek tohoto textu, tady v této fázi, této obnovy, je to, aby si samotní Izraelci nedopřávali klidu a začali volat. Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce po celý den a po celou noc, ať nikdy nejsou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu. Nedopřávejte si klidu. Volejte, připomínejte. Pak je to ještě tak úžasně řečeno. Nedopřávejte Hospodinu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nenavrátí v zemi chvalospěv. Tak mám za to, že tady se někde dotýkáme třetí překážky evangelizace v našem společenství. Nazval bych to žádná očekávání. Je to trochu v kontrastu s tím, co jsme probírali před časem o tom, že když máme falešná očekávání, takže to není moc dobře. Ale myšleno ta očekávání spíš ve smyslu nároku. Mluvili jsme o tom, že tady má být víra, která opravdu přináší zdravá očekávání. Která přináší to, že čekáme od Pána Boha nové věci. A toto vidím jako třetí překážku mezi námi. Že nečekáme, je to velmi spojeno s tím předcházejícím, že nečekáme, že by Pán Bůh něco nového chtěl nebo mohl, nebo že by dělal mezi námi. Že to moc nečekáme v evangelizaci. A do toho bych chtěl, kdyby mohly přijít takové dny neklidu. Ne, že uděláme demonstraci, jo, jako že stávky, odbory a tak. Ale přesto dny neklidu. V tom smyslu, jak je to tady nádherně vypsáno, že na tvých hradbách jsem postavil strážce, kteří budou volat znovu a znovu. Kteří nebudou dopřávat Jeruzalému klidu. A vidíme, je to obraz modlitebníků. Kéž by někdo zastoupil tetičku Petra a vstoupil nově do modlitební služby právě v kontextu tohoto našeho tématu, aby Pán Bůh odstranil překážky evangelizace mezi námi. Čili mám za to, že má být čas neklidu. Nové věci vždycky přinášejí neklid. A tak bych sebe i vás chtěl do tohohle neklidu pozvat, uvést s důvěrou, že ten neklid především přináší sám Hospodin, který nás znovu volá našimi jmény, abychom ho následovali na další část cesty tohoto sboru. Amen.